Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλό πρωινό κύριε Χατζηνικολάου.
Πάμε να σχολιάσουμε σας παρακαλώ την χθεσινή συνάντηση Τσαβούσογλου-Μπλίνκεν. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα μηνύματα που στέλνει αυτή η συνάντηση και το περιεχόμενό της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Ναι, νομίζω ότι, ξέρετε, είχαμε τονίσει και στο παρελθόν ότι αυτές οι συναντήσεις πλέον δεν είναι ούτε εύκολες ούτε γρήγορες, διότι οι αποκλίσεις είναι περισσότερες από τις συγκλίσεις. Η Τουρκία απέσπασε εκ νέου μια δήλωση εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά να στηριχτεί το αίτημά της για την αγορά αμυντικού υλικού που αφορά τα F-16, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μπλίνκεν χρησιμοποίησε, αν θέλετε, τον όρο engagement με το Κογκρέσο, δηλαδή ότι αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχει πρόθεση η Αμερικανική κυβέρνηση να συγκρουστεί με το Κογκρέσο, άρα θα δούμε πώς θα πάει αυτή η μάχη όταν επίσημα κατατεθεί το αίτημα. Έχω όμως την εντύπωση, λαμβάνω υπόψη και τα παράπονα που εξέφρασε ο κύριος Τσαβούσογλου όσον αφορά την ισορροπία που θα πρέπει να τηρούν οι Αμερικανοί έναντι των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όσο και την απάντηση που του έδωσε ο Μπλίνκεν, ότι ακριβώς διατηρούν οι Αμερικανοί αυτήν την ισορροπία. Αυτό πρακτικά σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, αυτή η ισορροπία την οποία είχαμε συνηθίσει να μιλάμε και η οποία εμπολής, αν θέλετε, φανέρωνε ίσως και ένα πιθανό ξεπούλημα της Ελλάδος αν χρειαστεί, είναι πλέον, αν θέλετε, τελείως αντεστραμμένο. Δηλαδή, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο για την Τουρκία αυτή τη στιγμή, δηλαδή να προχωρήσει αυτή η πώληση, και εδώ, αν μου επιτρέψετε, μην τα βλέπουμε γκετοποιημένα τη σχέση Αμερικής-Τουρκίας μόνο από το φίλτρο των ελληνοτουρκικών. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν αφορούν όμως τα ελληνοτουρκικά, που οι Αμερικανοί θα θέλαν να προχωρήσει αυτή η πώληση. Την ίδια στιγμή όμως, για να είναι και αυτή διασφαλισμένοι, φροντίζουν ωστότου η Ελλάδα να διατηρεί ένα αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα. Αναφέρομαι στο θέμα των F-35. Και ασφαλώς αυτή είναι μια κουβέντα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Επιπλέον, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, συνεχίζεται η προσπάθεια, αν θέλετε, να ελέγξει μια αναξιόπιστη χώρα εκ μέρους της Δύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ μπαίνει και το ζήτημα, θυμάστε, το τριμερές μνημόνιο συνεννόησης ανάμεσα σε Τουρκία, Φινλανδία και Σουηδία. Πολύ αμφιβάλλω, και το έχω ξαναπεί, αν μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία ο Τούρκος πρόεδρος είναι σε θέση να προχωρήσει σε κάποιες παραχωρήσεις προς τους Αμερικανούς, διότι όλο αυτό, αν θέλετε, η αντιδυτική, αντιαμερικανική ρητορική συσπηρώνει την εκλογική του βάση. Ειδικά το θέμα Σουηδίας και Φινλανδίας το έχει πάρει και ο ίδιος αρκετά πάνω του με δημόσιες δηλώσεις. Άρα θα ήταν ένα τραύμα και στο δικό του το πρεστίζ, αν θέλετε, ως ισχυρού ηγέτη που διαπραγματεύεται ως ίσως προς ίσως με τους δυτικούς. Άρα νομίζω αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να λήξει σύντομα, και εδώ νομίζω θέλει λίγο και περισσότερη προσοχή και από την Ελλάδα και από το πολιτικό σύστημα με το πώς τοποθετούμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Να βλέπουμε, δηλαδή, λίγο, αν θέλετε, και τη μεγαλύτερη εικόνα. Και κυρίως ότι κάποια πράγματα, ανεξαρτήτω αν με όρους διπλωματικού πρωτοκόλλου σωστά δεν μπορούν να υποθούν επισήμως, δεν περνάει απαρατήρητη, αν θέλετε, η ενόχληση πλέον. Δεν λέω με όρους εκνευρισμού συναισθηματικού, αλλά με όρους ουσιαστικής στροφής πολιτικής. Κάτι που, αν θέλετε, είναι μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας απέναντι στην αναχέτηση του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Το γεγονός ότι την ώρα που η Τουρκία συνομιλεί για τα F-16 με τους Αμερικανούς, χωρίς μάλιστα να έχει καταφέρει ακόμη να πάρει το πράσινο φως και με το Κογκρέσο να αντιδρά έντονα, ότι αυτή την ίδια ώρα η συζήτηση της ελληνικής κυβέρνησης με την Αμερικανική αφορά τα πολύ, πολύ πιο αποτελεσματικά και προηγμένης τεχνολογίας F-35, κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι? Μας δίνει ένα σήμα ότι μας βλέπουν διαφορετικά πλέον οι Αμερικανοί.
Μας βλέπουν διαφορετικά, γιατί αυτό, αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν σας μιλήσω για όσα κατά καιρούς λέμε για αξίες. Ας πάμε στο σκληρό πυρήνα που αφορά τα εθνικά συμφέροντα μιας χώρας. Οι Αμερικανοί πλέον πορεύονται με μια αρχιτεκτονική ασφαλείας, όπου, φανταστείτε, δείτε λίγο το χάρτη, σε μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων, με συντεταγμένες που σβήνονται και ξαναγράφονται, θα υπάρχουν αντίβαρα εξισορρόπησης απέναντι σε μια χώρα όπως η Τουρκία, που αν συνεχίσει έτσι είναι θέμα χρόνου να απειλήσει και διατλαντικά συμφέροντα και αμερικανικά σε γεωγραφικές ζώνες. Εδώ κουμπώνει και η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όπου οι Αμερικανοί θεωρούν ότι υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές. Άρα, αν προσπαθούμε λίγο να μπούμε στη θέση τους, θα σας έλεγε ένας Αμερικανός για ποιο λόγο να προσθέσω περισσότερα προβλήματα, να δημιουργήσω μεγαλύτερη εξάρτηση από μια χώρα όπως η Τουρκία, όταν μπορώ να δώσω αυτό το χώρο στην Ελλάδα. Την ίδια ακριβώς όμως στιγμή, επειδή όπως σωστά αναφέρατε και εσείς, υπάρχει αλλαγή πολιτική σε σχέση με το παρελθόν, η Τουρκία, αν θέλετε, αντιδρά πάνω σε αυτό. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Πέρα από τον αέρα και τη θάλασσα, ειδικά τον αέρα, που για σειρά λόγους μας αφορά, πολύ, υπάρχει και η περίπτωση Αλεξανδρούπολης. Άρα εδώ πέρα είναι νομίζω ξεκάθαρο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, επαναλαμβάνω, μεταξύ άλλων, ως αντίβαρο εξισορρόπησης και αναχέτησης της Τουρκίας. Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο. Από την άλλη πλευρά, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση ως προς το τι συμφέρει την Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία, Χρυσάδη Νικολάου? Ότι ενώ επί της αρχής δεν απειλεί, αν θέλετε, τους βασικούς πυλώνες του δυτικού συστήματος, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φορά για να πετύχει συγκλήσεις με την Δύση, ζητάει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας δράσης. Εδώ είναι, αν θέλετε, που έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθήσουν να ρυθμίσουν και να ελέγξουν αυτή την αυτονομία της, καταρχήν σε γεωγραφικές ζώνες που για τις ίδιες, άρα αυτό ωφελεί και την Ελλάδα, γιατί έτσι συνδέει τα συμφέροντά σου, δεν θέλουν να απειληθούν, θέλουν, να το πω πολύ απλά, να παραμείνουν πρωτίστως δυτικές. Και λόγω και της ρωσικής εισβολής, του ρόλου της γεωγραφίας και κυρίως αυτό που πονάει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι η αναξιοπιστία της και η διάρρηξη εμπιστοσύνης, έρχεται και υπάρχει μια μετρήσιμη ενίσχυση. Προφανώς, αν θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα προοπτικά και σε βάθος χρόνου, εδώ για μας, επειδή καλός ή κακός είναι ένας φάκελος που θα χρειαστεί να τον κουβαλάμε για αρκετά χρόνια, ειδικά για όσο διάστημα η Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά, δεν αποβάλλει το μεγάλο ιδεωτισμό και την επιθετικότητά της, θα πρέπει συνεχώς να βρισκόμαστε σε μια ενεργητική διαπραγμάτευση με τη Δύση όσον αφορά την κατανομή των βαρών και την ισορροπία δυνάμεων, αυτό που λέμε, για να μπορούμε να διαδραματίζουμε αυτό το ρόλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι, να στέκεσαι με αξιόπιστο πλασάρισμα, με αξιόπιστο πρόσημο, διότι αυτό πρωτίστως ωφελεί το εθνικό σου συμφέρον και διότι δεν έχεις και κάποιες, αν θέλετε, εναλλακτικές αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, και κλείνω με αυτό, φάνηκε την απάντηση του εκπροσώπου του State Department, ακόμα και αν προχωρήσει αυτή η αγορά, είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι επειδή υπάρχουν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της νομοθεσίας Κάτσα, λόγω της προμήθειας του ρωσικού πυροβολικού συστήματος S-400, ακόμα και αν προχωρήσουν τα F-16, δεν θα μπορεί να συμμετέχει η τουρκική εγχώρια αμυντική βιομηχανία, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα εδώ είναι και μια σειρά συμβολέων που ωφελούνταν στο παρελθόν. Η Τουρκία βέβαια έχουν αλλάξει την ονομασία της πλέον. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι αρκετό. Άρα ακόμα και ο παράγοντας χρόνος, ακόμα και ο βαθμός, επαναλαμβάνω, που έρχεται η Αμερική να ρεγουλάρει, για να το πω απλά, να ρυθμίσει. Δηλαδή θέλω να εξακολουθώ να έχω μια αναξιόπιστη Τουρκία εντός του ΝΑΤΟ και της Δύσης, αλλά με διαφορετικούς πλέον μηχανισμούς, αν θέλετε, ελέγχου. Έτσι μόνο θα ωφεληθεί η Ελλάδα, υπό ποια έννοια?
Και με μικρότερη εμπιστοσύνη, με πολύ μικρότερη εμπιστοσύνη. Αυτό δείχνει και το γεγονός ότι εξαιρούν την τουρκική αμυντική βιομηχανία πλέον από τις συμβάσεις.
Και το ξέρετε και από τις ανθρώπινες μας σχέσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας ή την αξιοπιστία μας σε έναν άνθρωπο, για να, ακόμα και να κάνει αυτός μια στροφή, θα πρέπει να μας πείσει διπλά και τριπλά. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω, τι εννοώ. Άρα δεν είναι μια διαδικασία που η Τουρκία θα κάνει πάλι μια επίθεση φιλίας επιπλέον, και αυτό λίγο να ξεκαθαριστεί στην Ελλάδα. Γιατί μιλάμε πάντοτε λίγο, αν θέλετε, με όρους ποδοσφαιρικούς. Αν πάμε να έχουμε μια εθνική νίκη, μια εθνική ήττα. Οι Αμερικανοί διαμερισματοποιούν τα ζητήματα με την Τουρκία. Υπάρχουν γεωγραφικές ζώνες όπως η Μέση Ανατολή, η Κεντρική Ασία, ο Κάφκασος, που για σειρά λόγων τους συμφέρει, αν τα καταφέρουν, να υπάρχει μια σύμπλευση συμφερόντων. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν συμβεί κάτι τέτοιο, κάθε άλλο παρά αποτελεί ένα ξεπούλημα της Ελλάδας, όπως τα συζητούσαμε στο παρελθόν, διότι, όπως σας είπα, η περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων έχει πλέον τελείως διαφορετικό, μάλιστα, περιεχόμενο για τους Αμερικανούς, και θα θελήσουν και ήδη να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Δεν έχονται κάπου να αφήσουν αποτύπωμα για να τεθεί ένα αμφιβόλο μετά, αν θέλετε, από λίγα χρόνια. Άρα το βασικό είναι και για μας, μην βλέπουμε την Τουρκία μόνο μια απειλή, που είναι, όμως ως μια ευκαιρία που ξαναβάζει και εμάς τη χώρα μας, αν θέλετε, στο χάρτη των γεωπολιτικών εξελίξεων, και πώς μπορείς να αντλήσεις τα μέγιστα, κλείνοντας, επειδή αυτά τα οπλικά συστήματα που συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι απαραίτητα, αλλά είναι ακριβά και στην αγορά τους και στην τήρησή τους. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο παράγοντας να διαθέτεις μια εύρωστη οικονομία και μια οικονομική ισχύ είναι προαπαιτούμενο για να υποστηρίξεις μια τέτοια στρατηγική.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.